У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 29 чэрвеня ў Менску і ў іншых гарадах Беларусі прайшла чарговая акцыя, ініцыяваная праз інтэрнэт суполкамі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». У цэнтры Менску супрацоўнікі міліцыі разагналі акцыю маўклівага пратэсту. Дзясяткі яе ўдзельнікаў затрыманыя. На акцыі быў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Дзясяткі ўдзельнікаў акцыі сабраліся каля Кастышніцкай плошчы ў Менску. Плошча была агароджаная металёвымі загародкамі, а каля Палаца Рэспублікі БРСМ наладзіў канцэрт для менскіх студэнтаў. Альтэрнатыўная акцыя пачалася о 19 гадзіне. Сотні людзей ішлі, пляскаючы ў латкі, па ходніках уздоўж праспекту Незалежнасці, па плошчы паўз агароджу ў бок вуліцы Купалы. Кіроўцы аўтамабіля ўвіталі іх сігналямі. Удзельнікі акцыі адказвалі свістам і воклічамі. Ніякіх лёзунгаў, транспарантаў ці сцягоў не было, акцыя была мірная. На скрыжаванні каля цырку супрацоўнікі міліцыі ў цывільным пачалі выхопліваць людзей пераважна з галавы калёны і запіхваць у міліцэйскі аўтобус. Супрацоўнікі міліцыі імкнуліся рассекчы калёну. Частка яе накіравалася ў бок опернага тэатру па вуліцы Купалы. Да калёны зноў пад'язджалі міліцэйскія аўтобусы і працягваліся жорсткія затрыманні. Міліцыянты перагарадзілі дарогу на Нямігу і каля помніка Багдановічу, дзе яшчэ затрымлівалі людзей, акцыя скончылася. Супрацоўнікі міліцыі перашкаджалі працаваць журналістам, некаторых затрымлівалі, але потым адпускалі, распавядае аператар Белапан Васіль Сямашка.
Снимал, как людей запихивают в автобус, а тем, кто запихивает, не нравилось, как их снимают. Толчки, удары, все из-под тишка, попытки повредить камеру. Если удары, то стараются сзади, по почкам, подсечки, подножки. Мерзость, короче. То, что всегда в обществе презираемо, так работают наши спецназеры. Геройства хватает только на тех, у кого заняты руки, и на малолеток.
Я катермал, все с тобой разбили лоб.
Снимал, толкнули, ударили, попытались и меня запихнуть. Автобус поворачивался.
Правабаронцы адзначаюць неправамерныя дзеянні міліцыі адносна журналістаў і ўдзельнікаў акцыі. Назіральніца беларускага хрысціянскага камітэта Наталля Манькоўская паведаміла некаторыя прозвішчы людзей, якія змаглі датэлефанавацца пасля затрымання з міліцэйскага аўтобуса.
Тумілевіч Валерій, Фалалеев, Людвік Екатерина, Гур'янович Марина, Бондарек Александр, Фальков Константин, Шыш Александр, Стрельчик Виталий, Червяковский Антон, Литвинчик Никита. Вадим Замировский. Предположительно, они предполагают, что их везут сейчас в центральный РУВД. То есть они прогуливались, ничего не делали, их просто вот так схватили посреди улицы.
Один из координаторов суполки «Революция про социальную сетку» Вячеслав Дыянов поведомил, что докладная лишба затриманных покуль невядомая. Протягивается сбор информации по всей краине. Однако, поводле назиральников, у Менску это десятки человек. Поливание на удельников акции и затримание протягивались еще и на проспекте Пераможцев, куда пошла частка молоди. Вячеслав Дыянов прокомментовал деяния милиции.
Они рассекают и такие все мероприятия проводят, потому что они понимают, что людей может выходить все больше и больше. Поэтому их нет задачи сделать так, чтобы люди не заметили, что их больше, поэтому они их рассекают.
Вячеслав Дыянов лечит, что протягивать молкливые акции есть сенс.
Смысл есть, нужно только менять тактику. Действия, например, в том же самом Минске. В любом случае, люди нам поступают, мы сейчас создали тему в группе ВКонтакте, чтобы люди скидывали всю информацию по всей Республике Беларусь туда, что, где, как произошло. Сейчас мы анализируем. И мы будем оказывать помощь задержанным, говорить, куда обращаться, где получать помощь, по штрафам будем работать и так далее.
Гэта быў адзін з каардынатараў суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» Вячаслаў Дыянаў, з ім гутарыў Алесь Дашчынскі. Актывісты суполак «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» заклікаюць суграмадзянаў, што серады о 19 гадзіне выходзяць на цэнтральнай плошчы сваіх гарадоў. На сайце «Свабоды» онлайн-рэпартаж з акцыі, фота, відэо, каментары. Карэспандэнты «Свабоды» сочаць за лёсам затрыманых. І самая апошняя інфармацыя на нашым сайце svaboda.org. Вядома, што падчас акцыі было затрымана шмат журналістаў. Адзін з іх карэспандэнт латвійскага радыё, фотакарэспандэнты «Свабоды» Уладзь Грыдзін, нашай Нівы Алесь Пілецкі, фотакарэспандэнт «Інтэрфаксу» Павал Паташнікаў, карэспандэнт «Белапан» Вадзім Шмыгаў, журналіст «Белгазеты» Вадзім Заміроўскі. Сачыце за спісам затрыманых на сайце «Свабоды». Слухачы «Свабоды» таксама гавораць пра акцыю маўклівага пратэсту і бяруць удзел у ёй.
Горад Слуцк, Анатолій Балакер. Но только что вернулся из площади Слуцкого горисполкома, где проходила очередная акция молчания. С собралось более 50 человек. На этот раз никого не задерживали, хотя по периметру площади стояли и сотрудники милиции в гражданском, и сотрудники КГБ, только зубами их щелкали. Со второго этажа исполкома акция снималась на видео. Ну, где-то минут через 45 все стали расходиться. Видно, выступление Голованова отрезвило жандармов. Вот и все наши новости.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, нам важно почуть ваше меркаванне. 29 червня у акции маўклівага протесту взяли удзел регионы. На галоўнай площі областных районных центров вышли люди, которые выступают супраць імклівага снижения узроўню жыцця и росту ценов. Нягледзячы на то, что акция была маўклівая, удельники яе не выкарыстоўвалі стягоў, транспарантов, не агучвали лёзунгаў, милиция все ж проводила затрыманні. Падрабязнасці у паведамленнях корреспондентаў свободы. Их записал Вячаслав Кулік.
Берасейшина. У Берасе на маўклівую акцию пришли каля 300 человек. 50 их были затрыманные. Удакладняя Сергей Ягоров.
На центральной площади в городе улады проводили концерт. Удельники акции означают, что концерт кепско организованы. Музыки робят шмат помылок. Музыка гучит довольно фальшиво. У отказ на это берасейцы гучно пляскали у долони. А 20-й године милиционеры почали массовый хапун. Были затрыманы каля 50 человек. У тым лику незалежный журналист Олесь Левчук, фотокорреспондент Белапан Милана Харитонова. Затрыманных доставили у Ленин. Акции отбылись у Берозе, где на центральную площадь вышло каля 10 человек. У Барановичах на акцию собралось больше за 100 человек. На площадь милиционеры прогнали 3 автозаки. Позднее сотрудники милиции начали вытискать людей с площади, закликали разъяснить про мегафон. У 20 удельников переписали данные паспорту.
У городні каля 20-й гадзіны скончылася 6 гараджанаў, удзельнікаў рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі, перадае Сергей Іванович.
Каля 19:30 побач Савецкай плошчы сотні людзей, якія прыйшлі паўдзельнічаць у маўклівай акцыі пратэсту і не разыходзіліся, пачалі пляскаць і галёкаць. Доўжылася гэта хвілін 5. Потым людзі не разышліся ў бакі, як у папярэдні 2 разы, а накіраваліся на пешаходную вуліцу Савецкую. Да шэсця далучаліся новыя удзельнікі. Шэсця расцягнулася. Урэшце вуліца, якая мае даўжыню 500 метраў, была запоўненая больш чым на палову. Гарадзенцы пляскалі і галёкалі. На тварах людзей масава былі ўсмешкі. У канцы вуліцы Савецкай яны збочылі на вуліцу Эліза Жэшкі, прайшлі міма гмаха аблвыканкаму, мінавалі цалкам пустую плошчу Леніна, якая была абстаўленая жалезнымі бар'ерамі. Затым яны прайшлі скрыжаванне, перайшлі мост праз гарадзянчанку і ўвайшлі ў парк Жылібера. Увесь час людзі пляскалі і галёкалі. Шэсце агулам прайшло прыблізна 800 метраў і ў парку закончылася. Что дотычить площади Советской, где попередние разы сбирались удельники маукливой акции, то она сегодня была обгорожена железными барьерами. Праз 4 КПП с брамками для выкрытия металлов пропускали на ее милицианты в цивильном. Але удельники акции туды не пошли. Побач с Советской площади чекали на поготове автозаки. Большесть супрацовников спецслужбов были сегодня в цивильном. Можно было почуть, как яны помеж собой оценивали акцию. Людей собрался вельми шмат, казали яны.
Так само на Градзенщине, у Лидзе, Бярозвіцы, Слоніме, Новагрудку, Ваўкавыску подчас социальных акций прошел дождь, у некоторых местах нават ливень. Людей хоть не шмат, але на площади прошли. Милицианты сочили за ими из автомобилей и сдымали на камеру, поведомляя Михаил Корневич.
У Лидзе, не глядячи на дождь, в социальной акции взяли удел и знов свыше 80 человек. За ими назирали милицианты и люди у цивильном, але сегодня никого не арештовывали. У местечку Бярозу Калицкого района, со слов одного из удельников акции, а 19-й године прошел натуральный ливень. Удельников было значно менее, чем на минулой акции. Еще сегодня у Берозовцы выкликали у милицию молодёнов и попереживали об отказности за удел у акции. Сегодня, когда люди разыходились с центра местечка, некоторых спыняли милицианты и цікавіліся, за какой мэтой те находились на площади. У Ваўкавыску на центральной площади собралось около 50 молодых людей. За ими так само сочили милицианты, але сегодня никого не затримливали. Без затримания у акции прошли у Смаргоні, Новагородку и Слоніме. Повсюду этих городах ішоў дождь.
Гомельщина. До початку маўклівай революции у Гомеля были отчеплены милицией, спецназом и металличными загородками площади Ленина и Паўстання. На першей маршировали солдаты внутренних войсков и, як у попереднюю сераду, супрацовники МНС. Другая была заполнена пустыми автобусами. Провокзальную площу контролировали сотрудники ДАИ, не пускающие туда приватный транспорт. Милиция не пускала походников у городский парк навод сталых горожанов. Запынила 80-годового ветерана войны полковника отставцы Павла Грышина.
Хотел в парк пройти, а мне сказали, надо идти через Белецкого, а я инвалид, с палкой. Куда же мне идти так далеко? Так не пустили стражи порядка. Они говорят, что тут будут тренировки в честь 3 июля. И не пустили. Я как участник войны не пустили. Это какое-то у нас государство полицейское.
Літеральна праз хвіліну ми працягнем расказваць пра тое, як прайшлі акцыі маўклівага пратэсту ў іншых гарадах Беларусі.
Я не баюся.
Ты не баишся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.ор.
Вы на хвалях радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю пра асноўныя падзеі серады 29 чэрвеня. У Менску і шэрагу гарадоў Беларусі, нягледзячы на актыўныя перашкоды міліцыі, масавыя затрыманні, адбыліся традыцыйныя маўклівыя акцыі з патрабаваннем пераменаў у краіне. Затрыманыя дзясяткі чалавек, у тым ліку шмат журналістаў. Расія адновіць пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь у поўнач 30 чэрвеня, заявіў прадстаўнік Інтэр-РАО ЕС пасля таго, як расійская кампанія атрымала ад Беларусі выплату за пастаўленую электраэнергію 600 мільёнаў расійскіх рублёў. У Менску адбылася прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды» «Малая медычная энцыклапедыя» Альгерда Бахарэвіча. 30 ліпеня у офісі партыі БНФ прэзентацыя яшчэ адной свабодаўскай кнігі «100 адрасоў свабоды» Вячаслава Ракіцкага. У гэты ж дзень у Магілёве творчая сустрэча з Лявонам Вольскім і прэзентацыя мультымедыйнага дыску «Саўка ды Грышка. Песні праўды. Год першы». Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем рэгіянальны агляд пра тое, як праходзілі акцыі маўклівага пратэсту ў Віцебскай і Магілёўскай вобласці.
Віцебшчына. На рэвалюцыю праз сацыяльную сетку ў Віцебску сабралася каля 350 чалавек. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Гэтую лічбу агучыў падпалкоўнік Андрэй Іваноў, супрацоўнік Кастрычніцкага райаддзелу міліцыі. Праўда, падчас акцыі спадар Іваноў займаўся нязвыклай міліцэйскай працай, а хадзіў з мікрафонам у суправаджэнні відэааператара. Пытаўся ў віцебскіх мінакоў, на каторую акцыю яны прыйшлі. Бо о 20-й гадзіне на плошчы Перамогі мусіла праходзіць прызначаная ўладамі дыскатэка, але імпрэзу сарваў дождж. Моцная залева пачалася амаль адначасова з рэвалюцыяй праз сацыяльную сетку, і ўдзельнікі, якіх міліцыянты праганялі з плошчы, стварылі некалькі натоўпаў на прыступках падземнага пераходу. Падлога ў пераходах дужа склізкая, але начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Кастрычніцкага РАУС Александр Каліноўскі заявіў, што ўсё пад кантролем і нічога страшнага ні з кім не здарыцца. У пераходзе ўдзельнікі акцыі стаялі побач з актывістамі БРСМ, якія рыхтавалі перад пачаткам дыскатэкі нейкую ваенізаваную пастаноўку. Мінакі палохаліся муляжоў зброі ў хлопцаў спартовага выгляду. Другая вялікая група людзей стаяла на краі плошчы Перамогі каля адзінага тут жылога 9-павярховіка з крамамі ўнізе. Тут жа стаяла міліцэйскае гарадское начальства. Некалькі дзясяткаў людзей у цывільным з рацыямі. Мокнуць на дажджы давялося толькі спецназаўцам, якія ахоўвалі пустую плошчу. Калі ў 19:30 людзі пачалі разыходзіцца, міліцыянты сталі справаджваць дакументы ў асобных маладзёнаў, але нікога не затрымалі. Двое ўдзельнікаў рэвалюцыі праз сацыяльную сетку былі затрыманыя ў Воршы. Актывіст аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Яўгена Нішчэнка і ягоны сябр з 4-гадовай дачкой былі абвінавачаныя супрацоўнікамі ДАІ ў парушэнні правілаў дарожнага руху. Нібыта яны на аўто ад'язджалі ад плошчы Леніна, не прышпіліўшыся. Пасля складання пратаколу іх адпусцілі, кажа спадара Нішчэнка.
Контролировали все мероприятия, а потом, когда начали отъезжать от площади, кто на автомобилях, начали останавливать, проверять документы, кому попережены, аптечка просроченная. Похлопали перед отходом, все дружно, и разошлись.
У Варши на акцию на площі Леніна зібралося 45 чоловік. У Полоцку на площі Свободи, як і в минулої середу, була організована тренування спартовців-картингістів, розповіла удільниця акції «Спадарня» Ірина.
Строили тренировку картингістів, і вони так равли на всю площу. Картини їздили як шалені і равли так, що закладала в уші. Це ніяк не було пройти, тільки по периметру. І от по всім периметру абсолютно стояли люди. Їх було більше 100 чоловік.
Акції з грозної кількості удільників пройшли і в некоторих райцентрах Вітівщини.
Могильовщина. У Могильові Бобруйську пройшли мовкливі акції протесту «Революція про соціальну сітку». У їх взяли удел больше за 700 человек. Подробязности подає Андрей Белогубов.
О 19-й године на Могилевской площади Ленина у традиционный час сбору удельников мовкливой акции протесту почалося Барасемовское мероприемство «Дорогами войны». Площу не чапили милицейским спецназом, як гэта было у минулые 200 рады. Тым не менш милициенты на площади были. Першими на яе пришли молодёны у соколках с надписом «Барасем» и официйной символикой. Акцию пильновали чиновники и милицейские начальство. Насупраць площу у скверыку собраліся каля 400 удельников маўклівай акции протесту. Их вітали кіроўцы протяглымі сигналами кляксонов. У отказ скверы рукоплескаў. Супрацовники ДАИ фіксавалі свои накатники нумары солидарных автомобилистов. Час от часу сквер узрываўся овациями. Некаторыя удельники гуляли у шахматы. Большыняш сачыла за тым, что отбывалося на площі. А там проходил митинг БРСМ. Должился ён каля полгадзіны. Ім означалі вызваленне Магілёўшчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Па сканчэнні пагрупі патрыятычных песень яго удзельнікаў адправілі дарогамі вайны. Сквер на гэта ўзарваўся воплескамі і смехам. Прайшла маўклівая акцыя пратэсту ў Бабруйску. На яе прыйшлі каля 300 чалавек. На плошчы Леніна ўлады арганізавалі канцэрт аркестру народных інструментаў. Паводле бабруйскай журналісткі Алесі Скапінцавай, да удзельнікаў акцыі пратэсту выйшаў старшыня гарвыканкаму Дмітрый Бонахаў.
З ім разам быў таксама калоны ідэолог горада Александр Баркачоў і па традыцыі чалавек з камерай. Ну, людзі пачалі адразу пляскаць у ладкі, пачалі размаўляць ўжо з ім, ўжо пачалі абмяркоўваць усе свае праблемы. Фактычна ён пераўтварыў гэта ў нейкую такую грамадскую прыёмную на вуліцы.
І ў Магілёве, і ў Бабруйску акцыі пратэсту прайшлі без затрыманняў, але пад пільным кантролем міліції.
Андрей Белагубов з Могильову. Гэта був регіональний огляд «Свободи». Фото з акції маклювого протесту у різних городах Білорусі на сайті «Свободи». Ці готові ви протестувати супраць порушення правов і погаршення життя? На гэтае питання адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, в общем-то, да. Протестовать, выходить на улицу, создавать митинги. Если будут ухудшения в моей жизни, будут меня в правах ущемлять.
Я могу протестовать открыто. Супрать погашение не только моих особистых правов. Я готов протестовать так само и супрать порушение права у всех громадян. Сегодня порушаются права рабочих, сегодня порушаются права предпринимателей, порушаются права студентов.
Ни один бунт ничего хорошего не приносит. Если это делать каким-то нормальным путем, поговорить, давайте это получше сделаем, давайте это получше сделаем. Я согласна. Потому что у нас делается много настолько ерунды, как вот эту вот плитку. Не успели сделать, опять переделываем. А бунт вот ни к чему хорошему не приведет. Пострадают, может быть, те, кто наименее в этом виноват. И больше всего жалко молодежи.
А мои права никто не нарушает. Мои права тяжело нарушить.
Готовы выходить на пикеты, если будут.
Готов в том случае, если это касается моей жизни, прежде всего, и также жизни моих друзей и моих родных. Конечно же, хотелось бы, чтобы это было не противозаконно в плане законодательства. Ну, хотелось бы так, чтобы это могли понять и власти.
Еще месяц надо подождать. Обещал же Лукашенко наладить, там валюта будет, все.
Ну, я вообще-то не касаюсь. Я знаю свой огород, свои руки.
Готов протестовать. Моя пенсия увеличилась на 13%, а цены подскочили на 100%. И купить на мою пенсию можно менее, чем я ранее мог купить на ней. Я вот хорошо, не только в оправке.
Готов принимать свое участие в любых акциях протеста, потому что жизненный уровень упал на 100%.
Готов. Только по закону. Против закона нельзя.
Как народ пойдет, так и мы пойдем.
В данный момент хотим отстоять свои права в связи с увольнением. В тех же пикетах готовы, в митингах, в собраниях. Надо все вместе показать власти, что люди готовы за себя постоять и что власть не права.
А питание у Гомеле про акции протесту.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 ранці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес svoboda.org.
Свобода нон-стоп.
На хвалях свободи. У чим були особливості сьогоднішньої мовклівої акції у Мінську і інших городах Білорусі? Наскільки на її ходу повпливали нові прийоми влади і організаторів? Яке значення має сьогоднішня декларація об одинстві, обвішена статусною політичною позицією? Про це у експертизі свободи розважають оглядальник свободи Валер Карбалєвич і Юрий Дракохруст і редактор інтернет-видання «Білми» Кирил Пазняк.
Якими особливостями у порівнянні з попередніми визначалися сьогоднішні маўклівыя акції протесту? На что бы вы звернули увагу, Валер?
Галоўная асаблівасць — гэта новая тактыка дзеяння ўладаў, якія на Кастрычніцкай плошчы зладзілі канцэрт, сагналі туды БРСМ-аўцаў і тым самым якбы, ну, згулялі на перажэнне, якбы, ну, неяк перахапілі, калі можна так сказаць, ініцыятыву, захапілі плошчу самі для свайго ўласнага мерапрыемства і тым самым выціснулі сваіх апанентаў на некія іншыя вуліцы. Другі момант, на што б я звернуў увагу, гэта, здаецца, у колькасным сэнсе не адбываецца прагрэсу. Нельга сказаць, што сёння выйшла больш людзей на вуліцы, чым 22 чэрвеня. То бок, вось такая лавіна, такі ланцужок адзін за другім, пакуль што такога нарастання нема.
Кірил, вы згодны з такой ацэнкай? Некаторыя назіральнікі ўвогуле кажуць, што акцыі не атрымаліся, што фактычна гэтая хваля ці такая хвалька пайшла на спад. Якія, на ваш погляд, чыннікі таго, што вот акцыя сёння прайшла так, як яна прайшла?
Сапраўды, сёння не было не тое, што геометрычнай прагрэсіі на што тычыцца удзельнікаў, колькасць удзельнікаў акцыі, што было мінулымі разамі, не было нават арыфметычнай. Прынамсі, у Мінску прыйшло людзей меней. І натуральна, што сённяшнюю акцыю і ўлады, і арганізатары гэтай рэвалюцыі яны разглядалі як рэпетыцыю да 3 ліпеня. І тут, ну, трэба прызнаць, што ўлады абсалютна перайгралі арганізатару рэвалюцыі. Таму што скарысталі, вось, што Валер Іванович слушна сказаў, новую гэтую тактыку. І вось на гэты крэатыў, гэты нечаканы сцэнар, ну, не знайшлося, што адказаць адміністратарам рэвалюцыі пра сацыяльныя сеткі. А ўлады тут, мне здаецца, здабылі некалькі плюсаў. Ну, па-першае, яны чыста візуальна забяспечылі картинку, дзе вось гэты натоўп пратэстуючых не вылучаўся асабліва. Па-другое, яны стварылі такі, ну, пазітыўны контраст. Раней там успрымалася, як вось людзі просто прагульваюцца, а супраць іх чыняць рэпрэсіі. Зараз гэтага не было, то бок тут такі натоўп на натоўп, прычым пазітыўны натоўп. Самае, што відаць скрушнае для прыхільнікаў вось гэтых акцый, это тое, што мінская залева, гэта, відаць, адпудзіла шмат якіх людзей, і тут мы можам казаць пра тое, што ўсё ж такі вялікім чыннікам таго, што збіралася шмат народу мінулымі разамі, гэта была пэўная такая мода, якая ўсё ж такі такая флэшмобаўская мода, якая ўласціва для інтэрнэт-публікі, і вось гэтая мода сёння, ну, змізарнела пад дажджу.
Валер, а чаму вось надаецца такая вялікая ўвага вось этой акцыі альтернативному флешмобу, злаженому уладой? Наколькі я розумію, і на минулої акції, на площу, як такую, людей, удельників мовклівих акцій, все равно не пускали. Так якою ролью адыграли гэты БРСМовці, які заповнили площу? І, до речі, ще у мене одно питання. Ось, ці проявляли вони некую агресію относно удельників мовклівої акції?
Почну з другого питання. Я думаю, що все-таки агресію проявляли силовики, представники спецслужбы, милицианты. А что тычется, у чым сэнс альтернативы? Ну, по-першее, на фоне той акции, якую ладили улады, БРСМ, як бы разбурается сам формат этой революции про социальные сетки. То бок стояние, ці рух, ці нават аплодисменты на фоне вот этого концерту, як бы яны не спрацуюць. працюють, не дають, не давають такого ефекту, який вони б дали, коли б ось не було цього концерту і цього натопу ВРСМ-овців на площі. Тобто розбирається сам формат, який почав складуватися, створатися цієї кампанії, цієї акції. А на ходу перестроїться, трансформуватися, ніякі нові ходи зробити, мені подається, ну, організатори ці удзельники акції поки не змогли.
Ось на конт нових ходов, там напередодні цієї акції, здається, у понеділок, вони огучили одну з таких своїх новацій, якби антирепресивною, що коли почнеться хапун, що то треба уставати у черги до автозаків, тим самим демонструючи, що удзельники акції не бояться репресій, вогулі зводячи репресії до, ну, до абсурду. Це така гандистська тактика, тактика негвалтовного супротиву. Валер, у вогулі ці були такі випадки, і коли так, то наскільки вона спрацювала?
Я таких випадків не бачу і не читав про їх, але у вогулі така тактика, можливо, має сенс. Наприклад, становиться у чергу, чи просто сесть на землю, і людей, які сидять на землі, хватають і тягнуть автозаки. Тобто, я згадую, як після акції 22-го білоруські телеканали бесили удельників акції, що вони сміли аплодувати у той день, коли вся країна смуткувала з нагоди ювілею початку війни. Тобто, навіть то, що вони аплодували, і не виноваті. Тому, якби їх хапати, ну, була подстава. А коли вони нічого не роблять, сидять на землі, чи становляться у шаргу у автозаки, ну, заправди, тут, якби, одразу громадська думка становиться на їх бок, тому що, заправди, вони ні в чому не виноваті, і це абсолютно невинні люди.
Ми протягнемо експертизу свободи про хвилину. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю про основні події середи 29 червня. У Мінську, шерегу городов Білорусі, нягледзячи на активні перешкоди міліції, масові затримання, відбулися традиційні мовкливі акції з потребуванням перемен у Україні. Затриманные десятки человек, у тим ліку шмат журналістів. Росія відновить поставки електроенергії в Білорусь у повний ж 30 червня, заявив представник Інтеррао ЄС, після того, як російська компанія отримала від Білорусі виплату за поставлену електроенергію 600 мільйонів російських рублів. У Мінську відбулася презентація нової книги з серії «Бібліотека свободи» – «Малая медична енциклопедія» Альгерда Бахаревича. 30 липня у офісі партії БНФ презентація ще одної свободовської книги «100 адресов свободи» Вячеслава Рахіцького. У гэты ж день у Могилеве творчая встреча с Левоном Вольским и презентация мультимедийного диску «Саука де Гришка. Песни правды. Год перший». Ви на хвалях свободи, і ми протягуємо експертизу свободи. Вона присвячена винікам сьогоднішньої мовкливої акції у Мінську і інших городах Білорусі. У її удільничають оглядальники нашого радіо Юрий Дракохруст і Валер Карбалєвич і редактор інтернет-видання «Білми» Кирил Пазняк.
Кирил, а ви відзначили ніякі нові технології, ніякі нові прийоми з боку організаторів акції, принаймні от той, про який я казав?
Ну, ось я вже казав, що цим разом організатори акції все ж таки свої ось такі креатив, свою таку сценарну видумку, за які їх нахвалювали усі останніми тиднями, якраз і не виявили. І тут вони програли владам. В принципі, ось цей захід становиться у шерги до автозаків, зрештою, які, в принципі, це калька є, так, з заходу солідарності польської, можливо, тому, що організатори так, цієї суполки знаходяться у Польщі, і, можливо, там з ніким консультуються. І цей захід, він, в принципі, рекламувався цими днями досить широко. Але чомусь не спрацював зусім. І, на мою думку, це причина у тим, що, в принципі, сьогодні організатори акції і удільники були розгубленими просто, тому що вони не шукали ось гетких ходов з боку владу.
Зараз я пропоную розглядіть більш широкий контекст гетої акції, інших акцій. Ну, ось напередодні сьогоднішніх подій координатори мовкливих акцій звернулися до робочих з закликом долучатися до їх ініціативи. Ці мела гета пльон, і увогулі, ось ви кажете, що акції йдуть на спад, але ось, скажімо, поводлі дадзіних апошніх апитання у НІСПД, розчарування уладою у Беларусі доволі велике, а ось чомусьці яно якби не знаходить свого увасоблення у тих же акціях. Кирил, чому?
Одразу треба казати про те, що гэтай маўклівай акцыі гэта ёсць акцыі інтэрнэтчыкаў. Гэтай акцыі яны не ахопліваюць, пра іх нават не ведае самы такі, ну, то бок глыбокі пратэстны слой насельніцтва, то есть тыя самыя рабочыя. І вось гэты зварот якраз такі да працоўных з боку адміністратараў гэтай рэвалюцыі, я на маю думку, ён быў трошкі такі паспешлівым і памылковым. Яны чамусьці пад гэтую акцыю вырашылі яе палітызаваць. Хаця, на маю думку, яшчэ не склалася той крытычнай масы удзельнікаў гэтых акцый, каб гэта можна было рабіць. У гэтым сэнсе тое самае можна казаць і пра зварот да апазіцыі сённяшні далучацца. То бок яшчэ няма нават той крытычнай масы сярод інтэрнэтчыкаў, а гэтая публіка досыць такая аморфная, і тут ёсць пэўная столя, што да колькасці выхаду інтэрнэт-публікі на плошчу, каб зараз звяртацца да тых самых працоўных і да той самай апазіцыі. То бок гэта былі заўчасныя такія заклікі. А што тычыцца таго, што вынікаў пытанняў не сэпт, то сапраўды расчараванне ўлады ў беларусаў досыць вялікае, але пра тым, што крэдыт даверу да ўладаў падае, памер цярплівасці ён яшчэ вялікі.
Валер, а як бы вы патлумачылі гэты парадокс? Вось паводле апытанняў, дык народ ужо па меншай меры страціў давер да ўлады, а як вось паглядзець на вуліцу, так вот, ну, па меншай меры Кірыл кажа, што на скон пайшла, ну, па меншай меры гэта ініцыятыва.
Справа ў тым, што народ не бачыць альтэрнатывы ў самым шырокім сэнсе гэтага слова, не бачыць людзей ці структур, якія маглі прапанаваць зразумелыя і ясныя прапановы, куды і як накіраваць гэты пратэст. Няма зразумелых і ясных механізмаў выражэння гэтага пратэсту. Тое, што зразумела для значнай колькасці моладзі, вось гэтыя маўклівыя акцыі, значнай часткай моладзі яны разглядаюцца як некі такі цікавы прыкол, як і такі экстрэмальная форма правядзення адпачынку, то людзі больш сталыя, асабліва калі казаць вось пра рабочых, пра што мы зараз кажам, яны не вельмі разумеюць гэтага сэнсу. Ну, выйдзем на плошчу, ну, пройдзем маўкліва, а што далей, які вынік? То бок, пакуль нема зразумелага і яснага сценару выражэння, выказвання гэтага пратэсту, няма людзей, няма ідэй і няма механізмаў рэалізацыі гэтага пратэсту. Вось у чым праблема. Шчыра кажучы, вось я, напрыклад, чакаў, што сённяшняя прэсавая канферэнцыя лідараў шасці апазіцыйных груповак якраз дасць адказы на гэтае пытанне, але яны казалі зусім пра іншае.
Ну, а вось сапраўды мы ўжо, так бы мовіць, плаўна і лагічна перайшлі да гэтай прэсавай канферэнцыі, на якой у чарговы раз было абвешчана пра дасягненне адзінства. Вось на ваш погляд, Валер, гэта важная падзея ці такая маргінальная з'ява? Ну, сёння аб'ядналіся, заўтра ізноў раз'яднаюцца, пасварацца. І як это выглядае ў святле вось і той эканамічнай, сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне, якая ёсць, і ў святле, ну, якой-ніякой, а ўсё ж такі актыўнасці, вось, напрыклад, сённяшняй маўклівай акцыі.
Я, шчыра кажучы, не зразумеў, навошта яны сабраліся і што яны аб'явілі. Яны аб'явілі пра тое, што ў іх ёсць адзінства па пытанню першае вызвалення палітвязню і другое па пытанню таго, што ў Беларусі павінны быць свабодныя выбары. Ну, нічога новага яны не сказалі. У апазіцыйным асяроддзі па гэтым двух пытаннях даўно існуе адзінства. І чарговы раз сабраць журналіста, каб сказаць, што ёсць адзінства па гэтым пытанню, прабачце, я думаю, што гэта ўсё ўпустую, а між тым грамадства менавіта чакае адказу на пытанні, што рабіць. Эканамічны абвал, збядненне насельніцтва, людзі чакаюць адказу, улады такога адказу не даюць. І зразумела, што людзі, магчыма, чакалі б гэта ад апазіцыі, але і апазіцыя таксама адказу на гэтае пытанне не дае. І казалі, што каб як толькі з'явіцца рэальнае магчымае змаганне на ўладу, то апазіцыя аб'яднаецца. А вось зараз якраз з'яўляюцца такія магчымасці, аднак апазіцыя не здольная прапанаваць некі алгарытм дзеянняў.
Кирилл, а какая ваша оценка сегодняшней прессовой конференции? И как вы оцениваете махчимость, ну, некого объединения выселков вот этой статусной традиционной оппозиции и тех вот инициатив, которые мы бачим опошним часом, я маю на увазе и стоп-бензин, и вот эти маукливые акции, они как бы одна до одного тычутся?
Ну, я не тычутся тому, что... А про того, что есть дефицит змястовности, как Валерий Иванович сказал, есть еще и дефицит лидеров. Вот эти громадянские акции, они новых лидеров не вылучают, а, скажем так, лидеры традиционной оппозиции скептично до них ставятся, тому они и сами не могут сформулировать претензии навод на лидерство свое в этих акциях. Вот. Что тычется вот сегодняшней пресс-конференции, то, в принципе, там ничего не было нового в сравнении с тем, что было уже у студени, когда была створена там некая рада и была принята некая декларация. Мне кажется, что вот сегодняшняя эта пресс-конференция это такие шаблонный экспортный вариант деяния, как показать, что вот у теперешний момент, когда в Украине отбываются некие громадянские протесты, оппозиция мусит так само съединяться, и этого с большего посыл поза межи краины. Потому что внутри краины вот этот заход их не, ну, тут нема места, с чем можно было бы идти до народу и сказать, мы объединялись вот по тем и по этим.
Гэта была экспертыза свабоды, у ёй удзельнічалі аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хацелі свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Увечары 28 чэрвеня ў менскім клубе «Лофт» сабраліся прыхільнікі таленту музычна-палітычнага дуэту ў складзе Саўкі ды Грышкі. Віртуальных Рыгора Браніславовича Глыка, заўзятага па-за занэра са стажам, і Савеля Пятровіча Пстрычкі, здробнага наменклятуршчыка апалягета рэжыму. Вобразы ідэйных антыподаў на радыё «Свабода» больш за год на розныя галасы увасабляла абсалютна рэальная асоба – гэткі ж легендарны рок-выканаўца Лявон Вольскі. Уражанні наведнікаў запісаў Ігар Карней.
Серія прэзентацыі мультымедыйнага дыску з паўсотні лепшых песень ад Саўкі ды Грышкі, пачаўшыся ў Менску, працягнецца ў Магілёве і Горадні. Але першы выступ ледзь не быў сарваны, дзякуючы пільнасці адпаведных службаў. За некалькі гадзінаў да выступу клуб наведалі людзі ў цывільным, якія параілі не праводзіць імпрэзу. Арганізатары не знайшлі прычынаў скасоўваць мерапрыемства і вымушаныя былі пагадзіцца, каб людзі з органаў назіралі за падзеяй у залі. Канцэрт прайшоў на ўра, паслухаць песню выканання Лявона Вольскага сабралася больш за 300 чалавек. Сярод іх супрацоўнік амбасады ЗША ў Менску Алесь Круглякоў.
Як раней казалі, утром у газеце, вечарам у куплеце. Тут нават да газеты яшчэ не даходзіць, у інтэрнэце ўсё выкладваецца. Сатыра, як вы больш не пабачыце ні па тэлебачанні, ні па радыё. Праект новага часу. Думаю, дзякуючы інтэрнэту народ яго чуе. Вольскі ён унікальны насамрэч. Было б штосьці іншае, магчыма, з іншым эфектам, іншым нейкім накірункам. Вольскі ён вольскі, яго свой стыль, свой почырк, усё сказана.
Праект «Саўка і Грышка» на перакананне абсалютнай бальшыні не мае аналягаў. Таму надзвычай удалая форма зачэпкі да нейкай знакавай падзеі праз дасціпную спрэчку ідэйных апанентаў і набыла такое шырокае кола прыхільнікаў. Праз дробнага местачковага начальніка ў вобразе Саўкі выяўляецца ўся бесхрыбетнасць дзяржаўнай вертыкалі, якая не мае ўласнага голасу, а ёсць толькі рэтрансляторам патрэбных думак. Працягвае вядучы Тутбай ТВ Андрэй Каравайка.
Я знаю, я не ведаю, хто супраць, але мне падабаецца. Ну, гэта такі гумаровы расклад таго, у чым мы жывем кожны дзень. Хто можа з гэтым паспрачацца? Такая здаровая гіпербала. Паказвае не ў чорным свеце тое, што ёсць, а ў такім гумаровым. Ну і дзякую Лявону за тое, што ён дае нам шанец не пасмяяцца над сваім жыццём, а не паплакаць на ім.
Іншы герой праекту Грышка адрозна ад Саўкі, наадварот, мае яскрава акрэсленую жыццёвую пазіцыю і безапеляцыйны да ўсёй той ягонымі словамі дурнаты, якая адбываецца ў дзяржаве. говорить журналіст Антон Тарас.
Є пісні такі, як «Yesterday», які я там не завжди, а є пісні, які б зараз потрібні. І Савка Ігришка, він вельми добре схопився, як на народному альбомі були «Казик» і «Юзик», два такі антиподи. Так і Савка Ігришка. Для воно достатньо добре почуття гумору. Не те, що ти розмішуєш, що ти будеш це слухати про 20 років. Да? Але зараз, на сьогоднішній день, ти слухаєш, тобі смішно. Знаходиш завжди досі некий. Причому це становчий гумор, це не нечто там розбуральне. Нагода посміятися з собі, посміятися з того, що відбувається.
Герой іншої сьогоднішньої презентації «Свободи», гетим разом літературної, письменник Альгерд Вахаревич живе у Німеччині. І у тим ліку про Савку Дегришку отримлює меседж з Радзіми.
Я абсолютно вірю Львону, відаю його давно і впевнений в тим, що все, що він робить, це обустроє. Бо Львон ніколи не цирався ні тих актуальних тем.
Савка Дегришка, наскільки, на ваш погляд, удало подобрано?
Це ж умовно, такий мистецький прийом, то бок треба робити на це ніяку скидку. Але я думаю, що вельми удало. Коли б це зробив ніхто інший, а не Львон, я думаю, ця ідея чекав би провал. Але Львон, улічуючи його енергодольність, не тільки музичний, але й літературний, артистичний і всі останні, я думаю, що файно.
Альгерд Бахаревич про презентацію ягоної книги не у забаві, а на презентації мультимедійного диску «Савка Дегришка» був Ігор Карній. Гэты диск доступний праз наш сайт свобода.орг.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соусь. Я коротко нагадаю про основні події середи 29 червня. У Мінську у шерегу городов Білорусі, нягледзячи на активні перешкоди міліції, масові затримання, відбулися традиційні маўкліві акції з потребуванням переменаў у країні. Затриманыя десятки чалавек, у тым ліку шмат журналістаў. Расія адновіць паставкі электраэнергіі ў Беларусь у поўны ж 30 чэрвеня, заявіў прадстаўнік Інтэр-РАО ЕС пасля таго, як расійская кампанія атрымала ад Беларусі выплату за пастаўленую электраэнергію 600 мільёнаў расійскіх рублёў. У Мінску адбылася прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды» – малая медычная энцыклапедыя Альгерда Бахаревіча. 30 ліпеня у офісі партыі БНФ прэзентацыя яшчэ адной свабодаўскай кнігі «100 адрасоў свабоды» Вячаслава Ракіцкага. У гэты ж дзень у Магілёве творчая сустрэча з Лявоном Вольскім і прэзентацыя мультымедыйнага дыску «Савка Дегрышка. Песні праўды. Год першы».
Таким чином, 29 червня у Мінську у книгарні Логвіна відбулася презентація книги «Малая медична енциклопедія Бахаревича». Книга з'явилася у видавецькій серії «Бібліотека свободи. 21 стагоддя і летась» особними текстами друкувалася на нашім сайті. На презентації була Валентина Аксак.
Сьогодні у Мінську у книгарні Логвіна відбулася презентація нового свободовського видання «Малая медична енциклопедія Бахаревича», на якій присутнічав автор і адмислово приїхав з Гамбургу, де живе останні роки. На презентацію прийшло вельми шмат людей, не всі змістилися, не всі потрапили. Частка людей, отримавши книжки, пішла. Так, некоторі, напевно, ще хотіли долучитися до народних гуляньів, які одночасово починалися сьогодні у Мінську з початком презентації. Але сам автор сказав, що цю презентацію він так само пропонує лічити народними гуляннями. Презентація проходила у формі читання некоторих эсэ з гэтай книжки, а у перапынках поміж читанками були конкурси на ведання творчості Альгерда Бахаревича. І треба сказати, що за винятком одного гэтыя конкурси виграла дівчина, яка зараз побач, її зовуть Надія. Тані були доволі складані, я треба сказати. І зараз ми попросимо її розказати, за що вона любить автора нової свободовської книжки. Коли вона довідалася про його, як ставиться до нової книги. Коли ласка, спитання Надія.
Це довідалася з поста Радіо Свободи. Перший пост, який я прочитала, був пост про курення. Мені тоді це прозвище, це ім'я Альгерд Бахаревич, вогулі нічого не казало. Я так прочитала, я зрозуміла, що це моє слово, це некі мої думки, це абсолютно так, я собі відчуваю, і це я сам люблю собі з цим чоловіком, який це написав. До того ж, я ще здивилася, що, ну, напевно, для мене впершиню я такою сучасною пригожую білоруською мовою там побачила у цьому пості. І я почала шукати твори Альєр дедалі, почала, що махчима в книгарнях там набивала, що було немахчима, там сябри ніяк допомагали, ніякі ксерокопії робили. Зараз маю вже, ну, амаль що повну колекцію творів Бахаревича. Я його сприймаю вільно індивідуально, і він для мене не то, що там маніфест ніякий політичний, так? І він для мене чоловік, він близький мені, одної крові зі мною. Тому за це люблю, бо мені завжди кажеться, я там ніяк читаю, і мені так подається, що це ніякі мої думки. Так, так само асенсовую речаїсність, я можу сказати те саме, можу погодитися, підписатися під амаль кожним словом. Бо я ще так на Німеччині трохи там бувала і ведаю ту німецьку речаїсність, яка в опошніх творах у його там проглядає, і так само долучаюся. Ну, зато я люблю, люблю як себе, за що я себе люблю. Зато я люблю этого человека, этого письменника.
Таких, как наша суразмовца, тут было вельми шмат. И зараз, каля автора, яны выстроились у даўжэзны хвост, чарга, якім ён раздае автографы на своей новой книжке.
На презентации была Валентина Аксак. Напередадні Альгерд Бахаревич отказаў на пытанне «Радио Свобода». З ім гутарыў Сергей Шупа.
Альгерд, вы написали довольно нетиповую для себя книгу. У ранейших своих книгах вы, коли можно так выказаться, анализовали станы души и тела индивидуальных персонажей, якія часам, магчыма, былі даволі далёкія ад таго, што балела і баліць большасці беларускага народу. А вось малая медычная энцыклапедыя Бахаревіча, ну, это просто разварот на ўсе 180 градусаў і паварот да гэтай народнай большасці тварам, калі не анфас, дык як мінімум у профіль. Чаму так сталася? Бахаревічу захацелася таннай народнай папулярнасці?
Спадзяюся, далей за паварот у профіль справа ўсё ж не пайшла. Мяркую, моя энцыклапедыя вымагае чытача пэўнай падрыхтаванасці. Прычым не столькі абазнанасці ў медыцыне ці літаратуры, у гэтым сэнсе вялікіх адкрыццяў у энцыклапедыі няма. Колькі ўменне блукаць такімі надзвычай вузкімі масткамі, якія там і сям раскіданыя ў кнізе. Толькі балансуючы на іх можна ўбачыць галоўнае. Не паверыце, але папулярнасці я ніколі не прагнуў. Ні таннай, ні са зніжкамі, ні у крэдыт, не пагатоў народны, бо не разумею, што гэта такое народ, як чытач. Не хачу ніякай папулярнасці. Папулярнасць гэта вялікія яркія твары, цвёрдыя працоўныя мазалі, шырока расплюшчаныя вочы наіўных стомленых людзей. Папулярнасць сканчаецца на апошняй старонцы кнігі, якую ніхто не стане перачытваць, абдумваць, бо яна ўжо дала ўсё, што магла з першага разу. Сапраўдная літаратура мастацтва тонкіх, як папулярныя лініі на пальцы штрыхоў і шнараў, папулярнай быць не можа. Для мяне гаворка можа ісці толькі пра павагу вузкага кола людзей, здольных ацаніць мастацтву літаратуры. Ось ад такога чытацкага прызнання я сапраўды ніколі не адмоўлюся. Ну, але так, вы маеце рацыю, кніга атрымалася сапраўды нетыповая, бо гэта ж не раман, не зборнік апавяданняў, не аповесць, якімі я бавіўся раней. Гэта энцыклапедыя, хай сабе і малая, то бок кніга пра ўсё. Магчыма, таму кожны чытач знойдзе ў ёй нешта сваё. Хто ў асобленае слове ўласныя, а хто чужыя балячкі, нехта знойдзе сатыру, а нехта абсурд, нехта, можа, прачытае па-новаму цытаты з даўно забытых аўтараў, а нехта вырашыць нарэшце ці перадумае наведаць доктара. Толькі адзін падыход да кнігі будзе цалкам памылковы. Пачаць шукаць у ёй нейкую праўду. Можа, рэч у тым, што ўсе мы, і тыя, хто марыць пра танную славу, і тыя, хто яе дае, і тыя, хто яе адмаўляецца, і тыя, хто наогул пра яе не задумваецца, усе мы пацыенты. Гэта, магчыма, адзінае, што аб'ядноўвае людзей. Часам гэта нават адзінае, што робіць іх народам, калі ні мова, ні гісторыя, ні міталогія не спрацоўваюць, а калектыўнае несвядомае маўчыць. Тут, дарэчы, будзе прыгадаць аднаго з герояў энцыклапедыі Томаса Мана, які казаў, што чалавек настолькі чалавек, наколькі ён хворы, і што праз хваробу чалавека выяўляецца ягоная чалавечнасць. Мая энцыклапедыя літаратурна-медычная. Літаратура раз'ядноўвае людзей, мы медыцына яднае, а ў выніку на гэтым кантрасце вырастае тэкст. Ну і трэба таксама сказаць, што ідэя стварыць такога кшталту энцыклапедыю сыходзіла, уласна кажучы, не ад мяне, а ад Радыё Свабода. Я вінаваты толькі ў тым, што пагадзіўся. І зусім пра гэта не шкадую. Праца над энцыклапедыяй стала для мяне сапраўднай асалодай, дала магчымасць выпрабаваць сябе ў эсэістыцы, жанры, ў якім я раней пісаў даволі рэдка. Амаль кожны артыкул энцыклапедыі, за выключэннем хіба двух-трох, гэта ж па сутнасці эсэ. Текст, дзе я спрабую зірнуць на медыцыну з гледзячы літаратуры, а на літаратуру з гледзячы медыцыны. Да таго ж у мяне доўг перад Веранікай з Сарокіна-Шыбеніцы. Калісьці я напісаў гісторыю яіх хваробы, выдумаўшы гераіню ад пачатку да канца. Цяпер вось узяўся за сваю, выдумаў, так бы мовіць, сябе, каб аднавіць справядлівасць.
Ну, пра хваробы беларускія аўтары пісалі і да Бахарэвіча, але пісалі яны наогул пра тое, на што хварэе беларускі народ або беларуская грамадскасць. Пра свае хваробы хутчэй за ўсё маўчалі. А вось Бахарэвіч ставіць свае хваробы і болькі, так сказаць, у поравень з хваробамі і болькамі ўсяго народу, і не баіцца пісаць прыкладам пра свае ўласныя кішкі, якімі прайшоўся тайфун па носу. Адкуль у вас такая цяга да эгалітарызму?
Літаратура – гэта заўжды экзібіцыянізм. Немагчыма пісаць не агаляючыся, не выставляючы на паказ уласнае цела, нават калі пішаш пра чужое. Блазе, калі пішаш такую вось псеўдамедычную энцыклапедыю. Замоўчваючы пэўныя рэчы, аўтар рызыкуе стаць падобным на пацыентку, якая прыйшла да гінеколага і адмаўляецца зняць майткі. Калі баішся, саромеешся, калі меркаванне іншых для цябе важнейшае за ўласную жарсць, калі для цябе існуюць нейкія табу, лепш заняцца чымсьці больш бяскрыўдным. А ўсе гэтыя беларускія аўтары пісаць пра хваробы народу і грамадства, паміраючы ад алкагалізму, нажытага на сваіх пісьменніцкіх пенсіянерскіх карпаратывах, гэта ж смешна. Смешныя пакуты маладога аўтара, які б'ецца ў пошуках тэмы ці сюжэту. Усё гэта значна бліжэй, чым ён мяркуе. Дастаткова раздзецца і стаць перад люстэркам. Там ёсць усё, што трэба. Цела сваё, чужое, любое. Невычарпальная крыніца гісторыі і ўспамінаў. Яно адгукнецца на любую прачытаную кнігу, абудзіўшы процьму думак, прапанаваўшы свой варыянт развіцця падзей. З гэтага і ўзнікла большасць артыкулаў энцыклапедыі. Мантэнь, творчасць якога мяне вельмі натхняла, у сваіх вопытах, дарэчы, спавядае такія самыя прынцыпы. Ён, не зважаючы на маралістаў, смела піша пра сваё цела, пра яго хваробы, пра ягоную жыццядзейнасць. У яго ёсць і сартыр, і цытаты з антычных аўтараў. Ён піша пра чырванашчокіх сялянаў з прыгору і гераічных грэкаў з аднолькавым інтарэсам і захапленнем. Бо ж у чалавечым арганізме няма нічога. Нема нізкага і высокага, ўсё цікава, ўсё мае сэнс, ўсё звязана паміж сабой, ўсё заслугоўвае павагі. І, як і Мантэнь, я таксама не прэтэндую на навуковасць і ісціну. Як і ў яго, ў маёй энцыклапедыі аўтар мерае ўсё па сабе, карыстаецца толькі сваім досведам і тым, што вычытаў у розных кнігах і потым прапусціў праз сябе самога. Што да кніг, гэта можа быць шэдэўр літаратуры, а можа быць брашурка. Усё ідзе ў ход, бо памяць не выбірае.
Альгерта, ці вы любіце чытаць кнігі іншых пра хваробы? Калі так, дык якія?
Пасля таго, як я 9 месяцаў запар пісаў артыкулы для энцыклапедыі, а паралельна яшчэ і перакладаў тоўсты медычны раман нямецкай пісьменніцы Катрын Шмідт, які выйшаў сёлета ў Менску, мне пачало здавацца, што ўсе кнігі, створаныя чалавецтвам, так ці інакш, відаць, прысвечаныя хваробам і ёсць спробамі паставіць дыягназ. Гэта, вядома, не так, але... Гісторія хваробы Гумберта, трансплантацыя сэрца ў Гауфа, стоматалагічны хруст прозвішчаў, вечная вадзянка ў братоў Манаў ці, напрыклад, вершы Бродскага. Вы чуеце гэты вось кашаль? Занадта часта творы пачынаюцца з хваробы і сканчаюцца смерцю. Цудоўна з прастуднай ліхаманкі і ванітаў пачынаецца ўсё, напрыклад, у шлінка. Наогул медыцыны ў літаратуры стала так шмат, што ад яе ўжо ванітуе. Але толькі не ў беларускай літаратуры. Смерці чалавечай тут хапае, але хваробу аўтар з прыроднай далікатнасці часта апускае. Атрымліваецца непераканаўча. Я люблю чытаць біяграфіі і мемуары. Там часта на першы план выходзіць фізіялогія. І становіцца відаць, што менавіта ўласнае цела хвалявала героя жыццяпісу ці аўтара мемуараў больш за ўсё. Пад напорам банальнага харчовага атручання, звычайна, ляцяць да чортавай мацеры ўсе ідэі, высакародныя задумы і вялікія здзяйсненні. І можна даведацца, якая далонь на дотык была, напрыклад, у Гітлера. Апошнім часам я закаханы ў псіхапатыя сексуалі з Крафта і Эбінга. Я чытаю гэтую кнігу не як падручнік ці навуковую працу, а як іншую, такую сабе малую гісторыю Европы. Гісторыю той эпохі, калі не было яшчэ ні паліткарэктнасці, ні карэкцыі полу, калі ў канторах грукалі друкаркі, цягнікі дымілі, жанчыны насілі капелюшы з пер'ем, курыць тытытунь было прыкметай добрага тону, і людзі заставаліся сам-насам са сваім лібіда.
Вось у новай кнізе багата праілюстраваныя малюнкамі з анатамічных даведнікаў. Выявы мужчынскіх першасных полавых прыкметаў відавочна пераважаюць над выявамі жаночых. Што б вы сказалі ў сваё ці мастакова апраўданне і чым гатовыя кампенсаваць гэтую гендэрную несправядлівасць?
Гэта нічым не магчыма апраўдаць, нічым. Катастрофа. Мушу сказаць, што сузіранне жаночых першасных полавых прыкметаў мне падабаецца значна больш, чым сузіранне мужчынскіх. Няхай такая пазіцыя цяпер і не ў модзе, але такі ўжо я вычварэнец. Відавочна кнігу чакае правал. Спроба неяк кампенсаваць гэта ці ўраўнаважыць гендэрны баланс мноства жаночых постацяў і іхных першасных полавых прыкметаў у тэксце энцыклапедыі. Ды яшчэ мая поўная згода з адным героем Мішэля Уэльбека, які казаў, што жанчыны, безумоўна, лепшыя за мужчын. Прынамсі, калі б кіраўніком РБ была жанчына, яна такога ніколі не дапусціла б.
З Альгердам Бахарэвічам гутарыў Сергей Шупа. Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча і ўсе кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды» на нашым сайце свабода.орг.
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди в 1963 году, его соотечественник Ли Гарви Освальд 2 года жил в Минске, работал на заводе «Горизонт».
У Минске он завел сябру, там женился, там народилась его дочка. Все 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под менушкой Лихар.
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю про основные подеи серады 29 червеня. У Менску и шерого городов Беларуси, неглядяши на активные перешкоды милиции, массовые затримания отбылися традиционные маукливые акции с потребованием перемена в Украине. Затриманные десятки человек, у тем лику шмат журналистов. Россия обновит поставки электроэнергии в Беларусь у полночь 30 червеня, заявил представник Интеррао ЕС после того, как российская компания отримала от Беларуси выплату за поставленную электроэнергию 600 миллионов российских рублей. У Менску отбылася презентация новой книги с серии «Библиотека свободы» «Малая медичная энциклопедия Альгерда Бахарэвіча». 30 липеня у офисе партии БНФ презентация еще одной свободовской книги «100 адресов свободы» Вячеслава Ракицкого. У гэты ж день у Могилёве творчая встреча с Лявоном Вольским и презентация мультимедийного диску «Саука Дегрышка. Песни правды. Год перший».